děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Vysílání svobodného vysílače CS. Jana Islánská se nám připojila, já ji zdravím a též to vítám. Moment, já musím zkontrolovat, aby šla do vysílání a samozřejmě mi nešla. Jany, slyšíme se, hezký večer.
Hezký večer, slyšíme se. Slyšíme. Až jsem se lekla toho zvonění po tak dlouhé době.
Ano, ano, po dlouhé době musíme pokárat. Martina, po dlouhé době se slyšíme s Jany Slánskou a koukneme se zase dvě hodinky na, nebo o tedy společnosti lidství. Jelikož ale vrš, protože naposled jsme měli 13. pokračování, tak dneska máme 14. a samozřejmě od toho bude hodně, ty si chtěla probrat žena a muž a tak dále, takže samozřejmě na všechno toto se vrhneme, protože je to důležité. To tvoří ten pár, to tvoří tu rodinu, takže já to tady nebudu číst, co jsi mi psala do toho chatu, nechám to, ať to zase vyplyne z toho povídání, to bude možná asi lepší.
Určitě, ne? Určitě. Já jenom kontrola zvuku, jestli je vše v pořádku, ať to nějak nešumí, nemám ne, to blízko nebo daleko.
Dneska to máš perfektně. Vzdáleno.
Intuitivně to proběhlo dobře.
Jo, perfektně. Perfektně slyším, perfektní přenos. Takže za jedna.
Takže my bychom pokračovali v tom, jak bychom nějak mohli vytvořit novou budoucnost, novou společnost a vlastně za poslední dobu se nejvíc zobrazuje vlastně to, co tu společnost tvoří a my jsme probrali řadu témat, probrali jsme i trochu lásku, pokud si vzpomínám. Do toho dnešního pořadu připomínám, že je dobré si zase připomenout i Alberta Einsteina a dopis dceři Lisel, Ty to tam někde, myslím, máš i uvedené v nějakých těch pořadech, jsi to dal do textu.
Jo, určitě, určitě to bylo dáno i do popisu v archivu, když se dělal samotný ten článek. A když tak, jestliže lidé, protože jsou zase dva způsoby, jak u nás mohou hledat, buď to, že se kouknou do archivu na stránkách, anebo teda na stránkách rok skliknou ten daný den v kalendáři, ale to už teď asi nenajdou, takže jednodušší by byl archiv, studio Kadaň a tam můžu hledat. Tedy určitě, teď nevím, jak jsem to tam popsal, přirozenost, sekci přirozenost, tak tam v tom jsme, protože samozřejmě ano. Ono nám všechno bylo vzato, že ano, máme ty institucionalizované životy, od kolébky do hrobu a prakticky všechno, co tu máme, jsou konstrukty a my vlastně nevíme, proto to tady zjistě probíráme, my vlastně nevíme, jak máme žít, co máme žít, protože nám bylo řečeno, žij takhle, že jo, choď do práce, vydělávej v potu na svůj chleba, v potrkvere, plať daně a furt kolečko, přijď domů utahanej a takhle a makhle. Vidíme, jak se programují společnosti, že ano, to, co bylo dříve nemyslitelné, je dneska normál, nový normál, že ano, ty komunity, ať už je to propaganda LGBT, ať už je to, já nevím, Black Lives Matter, vidíte, jak nám to tady dneska už pomalu z rudnosti typu kanibalismus a lidské maso, nebo pojídání lidského masa, už se dostávají do popředí, pomalu adrenochrom a další věci. Takže spousta v úvozovkách celebrit, které řídí díky médiím, že ano, protože média jsou obrovská velmoc, říká se jim pátá nebo sedmá, teď nevím, velká velmoc, že ano, řídí, akor v dnešní době sociálních médií, kdy máme YouTube, TikToky a další bejkárny pro ty mladí, tak oni tam vlastně čerpají ten svůj svět kolem a pak se děsně diví, že jako nikomu v té rodině nerozumějí, že jo, že, nebo nikdo z té rodiny nerozumí jim, teďka to tady vidím taky, že ano. Takže zkrátka takhle to je, dámy a pánové. Oni nám zkrátka říkají, jak máme žít, co máme žít. A když se to nikomu nelíbí a trval, chtěl by ty tradice, že jo, tak se zase řekne, že zpátečník a chtěl by nějaké dějiny a kulturu. Tak zase fujky, fujky a musíme být šedý euromyši a západňácký myši a takhle. Takže na tom se to stále točí, no. Tak já to nechám, protože samozřejmě i ty vztahy žen a mužů jsou pošramoceny vším tím kolem nás, že ano. Jak je moderní být single, že ano. Jak je moderní, že se můžu to, jak se tomu, oni tomu nadávají, kamarád, no, s výhodami. Teď jsem si neuspomenul. Že každý single z těch mladých, nebo každý zase samozřejmě čas výjimkám a těm tleskáme, že ano. A skláníme se, a protože jenom si užívat, jo. Na co starosti, na co závazky, jenom si užívej, že ano, to vidíme to samé, chceš někam, tak jeď a na dovolenou si vem půjčku a na Vánoce si vem půjčku, že ano, a na celý život si vem půjčku a žij vlastně od vejplaty k vejplatě, protože nic jiného, když je člověk zadlužený, vlastně nedělá, žádnou jinou perspektivu nemá, ani nemá žádnou jinou hodnotu pro ten systém, to si asi lidé neuvědomují. A zkrátka je nám všechno degradováno. A vidíme, kam to jde vlastně. A zase musíme říct, že se nám dehonestovalo to, že tady bylo říkáno vlastně 40 let, že jo, ať řekneme budovatelský socialismus a socialismus s lidskou tváří, tak tady samozřejmě byla ta tlačená myšlenka. Já vím, že to bylo na každém dvouvolním řádu pomalu, na každé nástěnce, v každém paneláku, bylo, že rodina je základ státu, že ano. Dneska je to dehonestováno, jako že to je to ošklivý komunistický, takhle to říkají ti, co nám říkají, jak se nám máme chovat a jak máme myslet. A zase ten Matrix, ten program. A přitom na druhou stranu, když se zamyslíme, tak rodina je základ společnosti. Když nebudeme brát teda stát jako nějakou hranici a nějakou funkci a další, tak zkrátka základem společnosti bez rodiny by tady většina nás, z nás dneska ani nebyla, že ano, to si musíme uvědomit. Takže takhle se to má. No, Šiany, nechám ti teď slovo. Teď jsem dlouho mluvil já, což jsem nechtěl.
Ale abychom zachovali vždycky tu rovnováhu muž žena, tak máš povolení vstupovat. To už jsme se bavili. Ono vlastně pro tu společnost teďka bude velice důležité ovládnutí osobního života a vlastně odstranění nějakého strachu a podvědomých bloků i v kariéře. ovládnutí rodinného i společenského života, vlastně léčení jizev způsobených vlastně vztahy a vlastně nenaplněnou sexualitou, ovládnutí i profesního života, protože nás čekají změny a začíná to vlastně od toho vztahu sám k sobě a vztahu potom s těmi nejbližšími, vyřešení jednotlivých bloků a svým způsobem, tak jak jsem si povšimla, že bude nejdůležitější jakoby opravdu pracovat, ono se to pořád říká, samozřejmě sám na sobě, ale těch návodů je dneska příliš a ti lidé mají čím dál tím větší traumata. Teďka se naskýtá období, kdy ty traumata jaksi se z lidí více vytahují, čistí z té minulosti, abychom asi do budoucna zřejmě vstupovali s čistějším štítem, neříkám čistým, protože tak, jak i zkoumám tady různé ty publikace a knihy, tak ta cesta může trvat desítky, možná stovky ještě let, možná tisíc let, než vstoupíme do takových těch sfér, kdy opravdu budeme moci mít tu společnost lepší. A ještě je to dlouhá cesta. Jak víme, tak hodně teďka se angažují poslové světla a pošťáci a téma živý člověk. Zase se to více a více rozjíždí, ale jenom bych chtěla upozornit, že to je ještě velká cesta, dlouhá, s nekonečnými překážkami, a aby si lidé neočekávali prostě, že hned skočíme do páté dimenze a všechno bude v pohodě. Jo? Tady vlastně nikdo netuší, jakým způsobem se do budoucna všechno bude odvíjet a máme stále ten silný Matrix, který tady tisíce a tisíce let prostě něco plánuje, postupně to rozvíjí a opravdu sofistikovaně s těmi technologiemi spolupracuje, aby nás jako lidstvo nebo toho člověka zničil. A my bychom se měli více znovu zase poklonit těm našim předkům, kteří nám kdysi sdělovali tu pravdu a vlastně neustále žijí v našich srdcích a věřím tomu, že jednoho dne zase opět s námi vkročí do té budoucnosti, když my budeme chtít opravdu vidět, slyšet a vnímat tu pravdu a aplikovat ji znovu do svých životů. A z historie víme, že jakoby původně v těch společnostech, které byly úspěšné, vládly ženy. Není to zase nějaká emancipace a boj proti těm mužům, ale vlastně ten matriarchát, který kdysi fungoval, byla rovnoprávnost s těmi muži. Jo? Tak jak dneska je patriarchát, tak je vlastně nadvláda mužů, ale matriarchát byl vyrovnání těch mužských a ženských sil tak, aby v té společnosti bylo jasné, co dělat má muž a co žena a co má zastřešovat v určitém období vývoje, případně i výchovy budoucí generace a těch dětí. A svým způsobem, co se dovídáme z těch knih, tak samozřejmě my nemůžeme vědět, jestli to je pravda. Můžeme ale cítit srdcem, jestli s něčím rezonujeme, protože řadu informací máme v DNA a je mnoho lidí, kteří už takto fungují a opravdu jedině v srdci nám může rezonovat to, co je pro nás důležité v tom daném okamžiku. A ze všeho svým způsobem, jak vzniká život, tak ze všeho vlastně nejdůležitější je právě i ta sexualita a ty partnerské vztahy, které byly také pošramoceny právě historií a posledních 2000 let úplně nejvíc díky církvi a různým zásahům právě do třeba, jak bych to řekla, prostě posvátné sexuality. A svým způsobem my jsme všichni tak zmatení, ale když si uvědomíme, tak jak vzniká pozemský život, vzniká vlastně spojením muže a ženy, spermie a vajíčka, a svým způsobem vlastně ta sexualita je jako velmi důležitá a ta se dneska také různě zaobaluje do různých tantrických masáží a člověk musí být a různých témat a ruských už jsou taky zbatená. Jde vidět, že mám podvědomí naše bratry Slaviany. Takže i vlastně i v té slavianské kultuře fungovaly zákony Rita, už byly zmiňované taky na svobodném vysílači, je to velmi, velmi zajímavé. Já když je někde potom dohledám, nebo je tam můžeme potom šoupnout s Martinem na z Facebooku, jsem tam někde ty texty pěkně viděla v nějaké souřadnici ve zkrácené podobě, jak, co to vlastně znamená, ty zákony Rita. Že ty ženy byly neposkvrněné, taky se jinak fungovalo s menstruací, protože žena, když menstruovala, tak častokrát teda v těch kulturách do dneška, možná některé ještě kultury toto dodržují, myslím, jsem viděla i dokumentární pořad, vlastně žena při menstruaci je mimo jakoby společnost a ty ženy se sdružují v nějakých komunitách, kde vlastně ta žena jinak funguje, a zase Jaroslav Chvátal kdysi měl pořad na téma vlastně menstruace panen, kdy oni ty dámy nebo ty ženy mladé prostě schraňovali důležitou látku, teďka mi vypadla z hlavy, ale já si vzpomenu. A ona byla vlastně velice pak důležitá, ta menstruační krev, na řadu důležitých vlastně životních funkcí a životních situací. Takže to jsou témata, že zase ta kočka mi tady leze do počítače a chce si hrát se šňůrou, takže doufám, že to nevypne občas. A tyto oblasti potom směřují k té největší síle, která by měla potom překonat tu dnešní dobu, a to je láska. Ale láska, tak jak jsem zmiňovala už předtím, je to ta univerzální, obrovská, bezpodmínečná, neboli neutrální, obrovská síla, která mezi těmi dvěmi lidmi potom vynaloží tak obrovské, gigantické úsilí překonat cokoliv. A jedině tato síla, pokud je v základu té rodiny, tak dokáže opravdu cokoliv. A ona dnes je častokrát i chápána špatně nebo různě zlehčována. A my jako lidé nebo člověkové svým způsobem tu lásku prožíváme jenom v určitých záblescích, stejně jak posvatnou sexualitu. Je to jenom na chvilku a nepodaří se nikdy tuto sílu udržovávat, opečovávat. A vlastně ten ohromující posun nevyhnutelně přinese změny i v systému vládním, ekonomickém, astrologickém, geofyzikálním. A to všechno může narušit náš běžný denní život. A mnoho vlastně zvažují ten přesun prostě do míst, kde by se teoreticky mohly změny dotknout těch lidí méně, tak vlastně budou zasaženy různé oblasti, přímo či nepřímo, budou, protože máme posunutý už pól definitivně, a bude se zřejmě zase hýbat, takže jsme jinak nakloněni slunci a ty přírodní katastrofy nebo změny, ať nejsem negativní, prostě nás čekají a výkyvy a to může každodenní život narušit mnoha způsoby. A některé i silně postižené oblasti paradoxně zakusí právě díky tomu ale probuzení a v tomto bodě je třeba si uvědomit, že geofyzikální změny budou patrné na celé planetě a až už v méně či více ničivé míře, tak je záhodno se na tyto změny příslušně připravit. A tady jsou různé kurzy přežití a preperství a tak, ale ty změny se už dneska dějí a na jakousi přípravu je svým způsobem dneska pozdě. Ale co je velice důležité, je právě pěstování té síly, té lásky k sobě, té univerzální, prastaré, gigantické, to se až nedá vlastně popsat slovy, síle, která by mohla vlastně těm lidem pomoci i díky intuici, pokud se dostanou do jakékoliv situace, překonat, vynalézt nové prostě řešení, postavit se k té situaci právě v těch rodinách a pokud jsou lidé třeba sami, tak potom ten vztah k sám sobě a samozřejmě mezi lidské vztahy, přátelské vztahy, sousedské vztahy, ty jsou na prvním místě a my bychom měli zůstat neustále v souladu a ve spojení s nejvyšší vedoucí mocností planety a to je s tou, jež tuto proměnu vlastně řídí v celosvětovém měřítku a to nejsou vlády, ale je to vlastně ten zdroj, to, co je nad námi, s kým my často komunikujeme, naše vyšší a žádáme-li o neustále spojení s božským plánem zdroje, tak člověk dostává různé rady a často je i ušetřen drastického rozdělení země a toho člověka od té přírody a jsou vlastně ty proměny pro nás ne tak nebezpečné. A měli bychom se připravit okamžitě vlastně změnit svůj denní život a už jsme se tady i bavili o tom, že je dobré mít zásoby jídla, vody na delší dobu, přesunout se třeba i do bezpečnějších míst, kdo mají možnosti, ale jsou tady už i varianty do těch měst, ale tam to opravdu je už takové horší, to víme, ačkoliv vlastně té naší bytosti nějaké změny neuškodí, pravděpodobně stejně nás výpadky komunikačního či dopravního systému čekají, ale jsme-li propojení se zdrojem, ať už jsme schopni třeba přijímat vyšší vědomí nebo ne, život a zdraví a našich blízkých pak mohou být více v bezpečí. A tady je vlastně znovu nutné připomenout, právě ty vztahy s přáteli a rodinou jsou stále zdrojem velkých potíží, zvlášť tady v době covidové se to hodně přeorganizovalo a rozdělilo. A když lidstvo čelí teďka nedozírným změnám, případně i zániku současné skutečnosti, tak vlastně se tady naskýtá pomoc těm, s nimiž třeba i nemáme dobrý vztah. A to se týká i členů blízké rodiny, kteří si právě neuvědomují proměnu, kterou země v následujících letech projde a vlastně už i prochází. A sami si musíme v této době udržet spojení a sílu. A nelze nemít třeba starost o ostatní, kteří s námi žijí. Tak narušíme a poničíme vlastní energetické i pole ve snaze pomoci ostatním. Takže vždycky musíme opravdu začít sami od sebe, od toho nejbližšího okolí a vyvěrá to z nás, z toho vztahu k nám samotným vevnitř. A je důležité si uvědomit, že jedna každá lidská bytost si vytváří svou vlastní skutečnost s pomocí svého duchovního já. A ať už jsme probuzení, nebo i to vědomí je probuzené nebo ne, tak ať už dosáhla plného kognitivního jakéhosi rozvoje nebo ne, duchovní já vlastně s přicházející vlnou změn uvědomění i ve spánku, protože řada lidí pořád jakoby spí nebo opravdu už jsou naprogramovaní, tak i toto uvědomění těch lidí vlastně není úplné. Svým způsobem i my se všichni hledáme a každý se bez výjimky projeví právě tak, na co je jeho duše v této době připravená, co potřebuje zakusit. Takže jak víme, nic není náhoda a i v této obtížné situaci je tedy třeba i jistá úroveň důvěry na místě a někdy prostě musíme nechat událostem volný průběh. Na druhé straně je třeba vyřešit všechny palčivé i potíže, včetně těch, které se týkají právě vztahu. A pokud v nás vyvolávají úzkost, strach, zlobu nebo zmatek, tak je to výzva, abychom je v sobě vyřešili. A nejlépe je přestat jakoby uvažovat o osobě, která nám tyto jakési nechtěné emoce a bloky působí, ale spíš se zamyslet nad situací ve vztahu k tomu vlastnímu růstu. Protože teď jsme v období, kdy právě ty vztahy hodně zakouší překážky, vyplavují se stará zranění a ublížení. A jeden druhému, právě třeba i v tom páru, může jakoby zrcadlit staré bolesti a přitom to vlastně se toho člověka současného nebo toho partnera ani netýká. A zobrazují se nám znova problémy s rodiči, že když nám třeba matka působila úzkost nebo otec, tak je dobré se vůbec zamyslet nad tím tématem jakoby matka. A tam můžeme jít i potom do hloubky, protože matka je i naše země. A my se máme ptát, proč právě v tomto čase třeba zakoušíme úzkost, jak ji nejlépe léčit či odstranit. A měli bychom mít i na paměti, že takové pocity jsou vlastně normální, ale jsou velmi silné. A jsou také i nutné, neboť působí jako varování, když jsme v kontaktu s tím naším fyzickým světem. A když se tatáž emoce vrací ve všem, vlastně co děláme a za všech okolností, tak způsobí blok a působí i jako blok, který je třeba cíleně léčit. A my se všichni léčíme právě skrze ty vztahy a právě skrze ty nejbližší. A zde potom třeba nastupují různé terapie a cvičení a dechové techniky, jak plně uzdravit naše vztahy. A to i ty, u nich třeba se to nezdá být i možné. Když se podíváme, třeba často dneska hledají dokonalého partnera lidé. A jako v každém okamžiku dochází k dokonalým událostem a blízko vás se objevuje právě ten, kdo se v danou chvíli objevit třeba má. Takže nic není náhodné. Taky vznikají vlastně dneska svazky, něco jako jsou spřízněné duše nebo duševní dvojčata nebo duševní partneři. Vytváří se určité harmonie mezi mužskou a ženskou energií. Řada lidí také naopak je osamělých, takže to má taky svůj projev a význam a není to nic špatného. Z jedné třeba duše vznikne několik i fyzických těl, takže prostě téma duše jak vám něco říká, jak vám napovídá, jak také i trpí skrze právě ty tělesné prožitky, je dobré znát. A jakoby ta osamělost, když se vrátíme k osamělým lidem, se netýká třeba absence stálého partnera nebo druhé polovičky, ale někteří třeba lidé mají rodinu, děti, partnera, přátele a přesto se cítí osamělí. A vlastně žádná duše nepřichází na zemi, aby žila o samotě. A když se zamyslíme nad tím, jak třeba i vznikal vesmír a my žijeme vlastně v tom dualismu dneska, tak i vesmír obsahuje, samozřejmě, že to máme zase z těch dokumentací a z nějakých knih a zase historie, ale já to tak sama cítím, že prostě vesmír obsahuje mužský i ženský svět, tak jako matku i otce, tak i synu, i dceru, a takhle vznikají vlastně ty vesmíry. A vlastně všude, ve všem se, tak jako i v květech, že máme samičky a samečky, různé květy, máme i Mariánku, že samčí a samičí, máme zvířata tady v těchto zase rozdělení duality, tak svým způsobem toto je nejdůležitější část, kterou bychom měli všichni zvládnout, a i každý člověk obsahuje mužskou a ženskou část a svým způsobem i celý život, nebo je to teďka takový trend, že hledáme nějakou svou druhou polovičku a vždycky existovala potřeba najít svou spřízněnou duši v uvozovkách nebo svou druhou polovičku, tedy toho jediného člověka, který by měl podobné vlastnosti a duševní nastavení člověka, s nímž by se daná osoba cítila nejlépe. A často i můžeme slyšet věty typu chci najít svou druhou polovičku, to je moje druhá polovička, nebo to není moje druhá polovička. A lidé vědomě či nevědomě svou druhou polovičku vždy hledali a hledají. A když se zamilují, domnívají se, že ji našli. Zrodí se pak silné city a lidé si dělají společné plány, mohou založit i rodinu, uplyne nějaká doba, láska slábne, přichází ve zvyk a dokonce se může změnit i na nenávist. A tehdy lidé říkají, že ten druhý není jejich polovičkou. Takže jak vyřešit otázku, jestli byli dvěma polovičkami jednoho celku anebo ne? A pokud jimi tedy byli, proč jim setkání s jejich druhou polovičkou nepřineslo očekávané štěstí a kde si se vytratila láska? O polovičkách se objevovaly zmínky už v minulosti a často se o nich mluví i dnes a bylo napsáno mnoho knih o spřízněných duších a o duševních dvojčatech. V ezoterické literatuře se můžeme setkat také s termínem dvou paprsek, že hledáme paprsky, který se týká vesmírných poloviček, jak se setkávají na Zemi. Takže ono těch témat už je hodně na to spřízněné nebo spřízněnou duši. A protože není dým bez ohně, tak na tomto tématu kousek pravdy asi je. Mnozí lidé o existenci své polovičky nepřemýšlejí, jednoduše prostě milují jednoho člověka, žijí s ním šťastně, někdy celý život, a nezjišťují, jestli to je jejich vesmírná polovička nebo ne. Někdo zase o podrobnostech vzniku poloviček nepřemýšlí, ale všemožně se tu svou snaží nějak získat a udržet u sebe jakýmikoliv prostředky, tedy i dneska manipulací, a to i včetně magie. Dneska se hodně, hodně praktikuje magie a to i dokonce na šťastné páry, kterým se vlastně závidí, že jsou šťastné. Jo? Už jsem se s tím také setkala, že jim prostě někdo nepřeje, hodně dlouho jim to drží, ale nakonec to venkovní prostředí a ten vnější svět je silnější a nějak se jim prostě dokáže rozbít ten vztah z nějakého důvodu. Často jsou to úplné blbosti a maličkosti, které vznikají mezi těmi lidmi. Ale to zase napovídá o tom, že zřejmě jeden nebo druhý tu lásku neudržel a tu sílu toho vztahu vlastně narušil. Já tomu říkám, že v sobě má díry, které jakoby energeticky do toho jejich biopole nebo energoinformačního pole vlastně umí zasáhnout a naruší vlastně tu frekvenci a vibraci toho vztahu. Jo? Ale samozřejmě všechno je zkušenost. Toto téma může být zajímavé a užitečné, především i pro ty, kdo svou polovičku vědomě hledají a na dané téma i toto nějak zkoumají, takže já si myslím, že přirozené člověku je hledat tu druhou půlku. A z historického hlediska mám načtené, že hodně to způsobilo trauma jednak v Atlantidě, že tam jsme byli hodně jako duše rozděleny násilně. A samozřejmě pak to zasahuje, protože tady funguje lidstvo mnohem déle, takže do různých prostě traumat, kataklizmatických nehod, které vlastně tady byly na zemi. A potom to zasahuje třeba pak, pokud ty duše jsou staré, tak to zasahuje až do úrovní vesmíru, galaxií a hvězd, protože můj názor je taky, že fungujeme jako hvězdy a jako hvězdy jsme potom taky mohli být rozděleni. Takže tam to zasahuje někdy i hluboko a o tom hezky, teda o tom zasahování až do těch vesmírných výšin píše Amorah Koan Yin v Plejádské světelné terapii v druhém díle. O těch rozděleních na úrovni vlastně toho vesmíru. Takže ta psychologie na existenci poloviček se sice dívá skepticky a já jako psycholog netradiční se na to dívám úplně jinak a snažím se to zkoumat. Nicméně láska jako univerzum, jako neutrální síla, případně můžeme i nazvat možná někdy nulová hmotnost, takové to nic a všechno, vynásobené podle Alberta Einsteina, potom samozřejmě tím čtvercem, EMC na druhou, tak tato síla je jediná, která si myslím, že nás opravdu může jako zachránit. A myslím, že i jak jsem zmiňovala právě ten seriál Cizinka, tak v některých dílech je to až velmi kruté, ale je to poučný seriál, který svým způsobem tu lásku Jamieho a Claire dává jako příklad opravdu, a to vlastně je rozdíl mezi něma v čase, to znamená, že Claire je o 200 let posunutá, ona je z budoucnosti, takže má obrovské i zkušenosti a obrovskou moudrost, jak vlastně i jako žena dokáže mnoho věcí změnit skrze svou lásku. A pak se dostaneme třeba právě do Egypta na chvilinku, proč v Egyptě vládly vlastně určité dynastie také ženy, než se to nějak pokazilo. No, takže já jsem si třeba touto dlouhou dobu tuto otázku taky obcházela a sama jsem se třeba jako mladá domnívala, že prostě to zajímá jenom ty, kdo nemohou najít partnery a nějakým způsobem se pokoušejí tento problém vyřešit. A v určitý moment života mě stejně osud k tomuto problému pak přivedl a k zamyšlení, že jsem se sama rozhodla, protože jsem empatik a velmi citlivý člověk, takže já vždycky v těch stazích více trpím. Dokonce jsem našla teďka minimálně dvě knihy na toto téma, kdo jsou extra citliví lidé, tak jsou vlastně mnohem víc zraňování, to nejde vidět. Nejde to samozřejmě i popsat a ti lidé potom si neví rady, protože ta bolest té duše v těch mezilidských vztazích je obrovská a velká a často to dokáže člověka i zabít. Jo? Postupně samozřejmě ta bolest srdce, takže jsou na to i teďka pro ty extra senzitivní lidi už napsané knihy a různé i rozbory a je to zajímavé. No? Takže ten určitý moment i v tom mém životě mě ten osud k tomuto problému přivedl a já jsem zjistila, že i poslední dobou o tu problematiku hledání poloviček je velký zájem a mnozí lidé hledají odpovědi na otázky týkající se tohoto tématu. A když se něčím zabýváte, tak začne kolem vás i docházet k různým událostem, které vlastně jsou s tím daným tématem svázané. Odpovědi potom kvantová fyzika podobné přitahuje podobné. Že? Takže čím jsem více potom zkoumala téma poloviček, tak jsem chápala i tu důležitost vlastně pro praktický život člověka a všechno řídí vědomí člověka, jestli je člověk připraven, potom přicházejí patřičné vědomosti a ten věk vodnáře taky nazývají epochou spojení, jednoty, nejhlubší spojení všech úrovní se odehrává při spolupráci právě muže a ženy. A v současnosti na Zemi nastává období vyspělých duší. Mnohé absolvovali i velký počet vtělení, získali dostatek zkušeností, aby se mohli zeptat, kde je ta moje druhá polovička. Dokonce jsem častokrát četla, že vlastně my tu druhou polovičku tady ani nemáme, že ona existuje někde buď v paralelním životě, anebo někde vlastně jinde, takže hledáme i marně. Proto je možné tvrdit, že spojení poloviček a vybudování vztahu mezi nimi je vlastně jedním z nejdůležitějších témat tohoto období a na tom se potom vlastně zakládá ta rodina, výchova, vzdělávání, hospodaření a vlastně to, co nás čeká i do budoucna, že se vrátíme k té soběstačnosti. A to není jednoduchá záležitost a ta nová budoucnost se buduje právě na tom vztahu mezi mužem a ženou a právě, že se dneska pořád ještě dívají z patriarchální pozice, přičem se opírá o vlastně ty postuláty starého zákona, které uvádějí, že žena vzešla z Adamova žebra a je podřízená muži. A Kristus nabídl jiný vztah k ženě, ale jeho následovníci ponechali v chodu starozákonní normy a žijí a jednají podle nich dodnes. Jo? Takže to je těch, jak jsem zmiňovala, 2000 let. Možná samozřejmě ještě víc. Takže vědomí lidí se dneska rozšiřuje a mnohé věci v jejich životech se mění. Tradice, mravní normy, zákony týkající se vztahu mezi mužem a ženou však je často drží právě ve vyjetých kolej a lidé jsou rozdílní. Na Zemi dokonce neexistuje ani dva stejní lidé, ale zákony a pravidla všem nařizují vlastně žít stejně. Stejné manželství, stejné sliby, to dokonce i v té intimní oblasti. A to vždy vyvolávalo mnoho problémů, dramat a tragédií a člověk je ve své podstatě osvobodný ale ostatní se mu pokoušejí vlastně něco diktovat, že? Vzpomeňme si na Jardu Duška. Ty ještě nemáš holku, jak to, že nemáš holku? Vlastně ta scéna, je to takové úsměvné. A je to pravda. Takže toho miluj, ale toho milovat nesmíš, s tím prožít celý život, nemáš právo tomu uniknout, ten má hodně peněz, ten je zajištěný, tahle je hezká a krásná a mladá a tak dále. Jo? A potom feministické hnutí vzniklo jako protest proti starozákonnímu kanonu vztahu. Jak to v takových případech často bývá, jeden extrém plodí druhý. Jo? Takže ženy bojují s muži za svá práva. Avšak kvůli těmto normám a pravidlům muži také pak trpí, a to možná dokonce více častokrát než ženy. Každý zákon, dokonce i ten nejlepší, omezuje svobodu. A jak je možné vlastně omezit lásku, toto je právě příčina rozporu, boje a utrpení. A vlastně se ukázal střet zákona a lásky. Jo? Prostě třeba v příkladu, vyšetřovatelka se zamiluje do pachatele, kterého pronásleduje. Ne. Takže vlastně pak stojí před volbou, komu dát přednost, zákonu anebo vlastně té lásce. A to bývá jakoby často vlastně v těch rodinných kastách, v minulosti, z historických vlastně svazků, kdy třeba mladá žena si vezme starého páprdu, protože prostě to je nějaký šlechtic. Ale ve skutečnosti život neustále staví člověka před volbu. Jednat podle lásky, anebo tak, jak je obvykle. A čím více v tom má člověk zmatek, tím vážnější je pak volba, před níž stojí. A tolik omylu je mezi mužem a ženou potom. Toto vlastně všechno člověku brání žít šťastně, těšit se z té lásky, milovat, anebo být milován. A pravidla, normy, příkazy a zákony brání v lásce, aby se projevila. A zákony byly vytvořeny proto, aby vybudovali společnost podle určitých představ, a pro mnohé jsou nezbytné. My už víme dneska o těch zákonech hodně, a konech, a lodním a námořním právu a tím vším, vlastně co dneska, čím dneska procházíme, ale svým způsobem, co když člověk nechce žít podle pokynu a vlastně touží po té lásce. A společnost se pokouší samotnou lásku a dokonce i vlastně samotný vesmír a zdroj ohraničit zákony. Takže jak často jdou lidé po krku vlastně své lásce, jak často lásku zabíjejí, a jak často vlastně zrazují sebe sama. Lidé o tom dokonce ani nepřemýšlejí. Mnozí mluví o své víře, třeba Boha, snaží se dodržovat různé obřady, ale na druhou stranu se rouhají, protože nežijí podle lásky. A když se pozorně rozhlednete, uvidíte mnoho příkladů této skutečnosti. Říká se, Bůh je láska, a odklon od lásky je odklonem od Boha. A to u lidí vlastně vyvolává velké strádání. Takže získat zbloudilého muže, jakkoliv zpět, se také vlastně považuje dneska za morální. Dříve se tímto zabýval odborový výbor, stranický výbor a nyní církev, psychologové, léčitele a různí terapeuti. Je to také násilí vlastně na přírodě, na lásce a svobodě, a určitě se to těm, kdo jednají vlastně násilně, vrátí, protože, jak jsem zmiňovala, když prostě třeba mladá dívka si násilně musela bez lásky brát prostě starého člověka. No a tak člověku vládnou normy, pravidla a zákony, pronikly de facto do všech oblastí života a zasahují i do té nejintimnější, do sexuálního chování. A vlastně na pracovišti se člověk nesmí zaobírat láskou, a to znamená, láska se zde nesmí projevovat na pracovišti. Nebo mohou existovat jen čistě sexuální vztahy pouze kvůli početí dětí. Není vhodné srovnávat člověka se zvířaty, u nichž dochází k páření jednou nebo dvakrát za rok. A na zemi jsou pouze dva druhy bytostí, které mohou mít sex pro potěšení. To je člověk a delfín. Člověk může sexuální vztahy proměnit ve velké životní potěšení, které jej posune blíže k tomu zdroji, a proto není nutné, aby se jim bránil, ale aby jim vlastně napomáhal. Takže ano, lidi jsou rozdílní, liší se i samozřejmě úroveň vědomí. Pro někoho je obtížné být odpovědný za druhého člověka, za své jednání, a možná musí prožít patriarchální variantu vztahu mezi mužem a ženou. A někdo už z dětských střevíčků vlastně vztahu odrostl a projevil vlastně svou lásku velice hluboce a jemně, a jakákoliv pravidla jí potom utiskují. Také on koná velké násilí na sobě a své lásce, protože jí nedává volný průchod a podrobuje se obecně platným normám. Takže tou velkou komplikací života na zemi je, že blízko sebe se nacházejí lidé naprosto různé úrovně vědomí, vývoje i lásky. A na všechny tyto rozdíly nemůžeme brát jeden metr. Vyžadují různé podoby vztahů. A jak ale vše, to všechno, jak to můžeme spojit dohromady, taková vlastně směs dává jedinečné životní lekce. A říká se, že vesmír volí složité situace pro svou slávu, nebolí Bůh, a pro Boha není nic nemožné, a proto duše míří na zemi, aby zde prošly danými úlohami. Takže v tomto tématu se snažíme nově se podívat na svět vztahů mezi mužem a ženou a ještě lépe se vyznat v tomto nejsložitějším, ale také nejzajímavějším a nejdůležitějším tématu na zemi. A pro mnohé nejspíše i pro většinu. Zde bude mnoho i nového, i neobvyklého, proto to rovnou třeba nezavrhujte, co bych vám mohla nabídnout. Studujte knihy na toto téma, je spousta určitě i videí, a také i filmy jsou dobrou ukázkou, a znovu připomínám Tu cizinku. Tento pohled vlastně přinejmenším i rozšíří naše vědomí a možná i třeba do toho vašeho života přinese nové štěstí. A jak to vůbec jakoby vzniklo, ten pojem polovička? Lidé viděli, že pouze při spojení vlastně dvou částí v jednu, muže a ženy, vzniká třetí, a to je dítě. To znamená, že se navzájem doplňují. Existuje však ještě hlubší vysvětlení. Lidé vždy usilovali o štěstí a tímto štěstím se rozuměla láska, která závisí na tom, nakolik blízcí jsou si muž a žena, kteří se setkali. A čím těsněji jsou spojení v jeden celek, tím je výsledek lepší. Takže kdy ten člověk pociťuje největší radost a spokojenost? Když se spojuje s přírodou, milovaným člověkem, vesmírem, zdrojem, krásnými věcmi, s milovaným zvířetem. A právě v té jednotě s někým nebo něčím zažíváme největší potěšení, radost a štěstí. A odtud vychází snaha o sjednocení, opětovné spojení v lásce, přináší nejsilnější a nejvyšší potěšení, a proto se lidé snaží o tu jednotu, proto hledají svou druhou polovičku, s kterou dosáhnou naprosto dokonalého splynutí. A opětovné spojení poloviček vytváří nejhlubší jednotu, jež je vlastně na zemi možná. A v jejich jednotě pak dochází k nejhlubšímu uvědomění si svého božství uvnitř sebe sama a vzniká model průběhu sjednocení světu. A tento proces mezi dvěma lidmi je také vlastně vesmírným procesem. A tak, jako už i byl, tak vlastně je a současně i bude, protože člověk pro toto je stvořený a sexualita jako na prvním místě tomu dává tu sílu, vlastně to spojení těch pravých duší potom vytváří spojení právě při tom sexuální třeba toho aktu podél páteře obrovské elektromagnetické pole, které nemůže narušit nikdo. A tím se to vlastně i pak tou sexualitou potvrzuje. Takže ti lidé, když potom spolu tu sexualitu omezují z různých důvodů, protože jsou unavení, manžela, protože mají děti, nebo prostě někoho bolí hlava a tak dále, a nedávají tomu jakoby důraz, že to je důležité, že to je svým způsobem na prvním místě mezi těmi milujícími lidmi samozřejmě, tak vlastně začne to strádat. A oni si neuvědomují, že je to právě proto, že je tam nedostatek té sexuality. A když v té jednotě dochází k tomu nejhlubšímu uvědomění si toho svého božství, tak vzniká model vlastně řešení i jakéhokoliv problému. A když dále uvidíme, že duše, které pronikají do stále hustějších vrstev hmoty, se rozdělují a vytváří zvláštní i duševní strom, tak z jedné jeho části vznikají spřízněné duše a jiné lze potom nazvat vlastně duševními i dvojčaty. Takže samozřejmě, že mají velice podobné energie a vlastnosti, a proto si navzájem třeba i dobře rozumí a lidé si tohoto všimli a vlastně to vyvolalo zájem o hledání spřízněných duší, ale ne vždy vlastně je to v uvozovkách ten pravý nebo ta pravá, jo? Protože nám je s těma lidma dobře, ale oni jsou jakoby na té cestě našeho poznání, abychom se mohli posunout i my jako dál, a oni nám tu cestu, ty zkušenosti s těmi lidmi, kteří jsou nám podobní, vlastně umožňují, abychom se stali více sami sebou a mohli pak potkat tu spřízněnou duši. No. Takže ano, ještě existuje jeden faktor, který ponouká lidi k tomu, aby hledali své polovičky během vlastně mnoha vtělení, jimž prošel každý člověk, se mnohokrát i sešel s částmi duší jiných duševních rodů. Někde jsem četla vlastně ty inkarnační výhonky, že jsou, a vlastně si vybudoval silné energetické vazby, které se také podílejí na přitáhnutí a vnímání těch poloviček, a to vyvolává pocit spřízněnosti s tím nebo oním člověkem a nutí lidi, aby své polovičky vlastně neustále hledali. Takže na tu otázku, podle jakých parametrů se určuje, jestli to je nebo není polovička, je složitější odpovědět. Existuje velké množství představ o tom, co to ta polovička je, a každý má vlastní subjektivní pojetí. Ježí je většinou zaujaté, založené na intuitivních pocitech nebo i iluzích. Ani přítomnost vzájemné lásky často neposkytuje vlastně představu o tom, co to polovička je. Může být přítomná láska, ale vlastně vzájemné pochopení ne. Nebo je nějaký jiný problém. Nebo naopak si lidé dobře rozumí, ale silnou lásku cítí k někomu vlastně úplně jinému. A podle okolností se tato představa často i mění, a když se vztahy pokazí, tak vyvstává myšlenka, jestli to je vůbec moje polovička. Dost často pak člověk začíná hledat jinou, opravdovou, teda polovičku. Pokud ve vztahu nastane soulad, objevuje se jiná myšlenka. Samozřejmě, že je to moje polovička. Problém je v tom, že tato otázka už od počátku vlastně není konkrétní. Určení toho, co je druhá polovička, je spojeno s pochopením duše. Ale jak vidíme, tento pojem je také nejasný a objevují se názory, které jsou neuchopitelné, nemají odpodstatnění v objektivních faktech a tak jsou i sami ještě více neurčité. A na takovém základě se lidé často pokoušejí najít svou polovičku a vybudovat šťastný vztah. A při debatě o tomto tématu vyvstávají ještě další problémy. A jeden z hlavních je určitě základní, že se na něm i zrnko pravdy najde. A v touze vlastně najít tu druhou polovičku je něco hlubšího, než jen prosté přání vytvořit šťastnou dvojici. Mnohé báje a duchovní prameny se zmiňují o polovičkách už i v minulosti a o jejich hledání a projevech. A myšlenka rozdělení duše na dvě části k nám přišla také z dávné minulosti a zabývali se jí mnozí filozofové i mudrci. A nejspíše je také na ní něco, co je velmi důležité pro porozumění v podstatě vztahu mezi mužem a ženou. Vlastně Platon v dialogu Sympozium mluví o tom, že Zeus rozdělil duši na dvě části, aby se po světě, aby vlastně po světě potulovali dvě polovičky a vzájem se hledali. V tom tedy zrnko pravdy je, avšak proč tedy k tomu došlo, že stvořitel vytvořil tímto rozdělením touhu po spojení, úsilí dosáhnout jednoty a jediného. Rozdělení na části je nutné kvůli tomu, aby se člověk upnul na hledání oddělených částí a při tom hledání vlastně přišel k Bohu. A to samé znamená i ta sexualita. Jako i tantra říká, že svým způsobem sexualita je cesta k Bohu. Neboli posvátný, ale sex, ne ty tantrické rituály, které se často dějí. A rozdělené části touží potom po spojení, návratu k počátku a to je pak velice důležitý okamžik. A dokončení není ve spojení, ale v odhalení své nejhlubší podstaty při vzájemném působení dvou poloviček jednoho celku. To znamená, že vlastně člověk se začíná cítit více úplný, je více sám sebou. A to je nejhlubší smysl rozdělení a hledání poloviček. Smyslem hledání poloviček je vývoj každé duše až vlastně na úroveň stvořitele a na úroveň tvůrce. Ten nejhlubší vývoj probíhá právě při vzájemném působení poloviček. A v jediném existuje mužský i ženský princip, jak už jsem říkala, i v tom vesmíru a tomu nebo jí dovoluje rozdělit se na velké množství částí, které v sobě nesou spojení mužského a ženského vlastně principu. Oddělené části získávají pak určitou podobu a pak se zase dělí. Takže každý proces rozdělení doprovází získání nových vlastností, podob a materiálnějších energií. A stvořitel se rozdělil v přírodě a nakonec jako vrchol svého díla vytvořil člověka. O tom už jsme taky četli hodně knih a děti tohoto otce vlastně dospěly a staly se uvědomělými, rozmnožují právě to dílo jeho, toho nejvyššího a vlastně jsou jeho spolutvůrci. Proto je pochopení sebe sama, toho, kým doopravdy jsme, tak velice důležité. Samozřejmě každý není připraven uvědomit si, že je sám tvůrcem, Bohem svého vesmíru, že sám je částí Boha, natož tyto kvality realizovat v životě. A člověk často nevypadá jako vrcholné dílo, ale jako polotovar, jsme nedokonalí, ale svým způsobem vlastně i dokonalí. A v lepším případě nerozumné dítě, které ještě musí růst, aby dosáhlo vlastně stavu, kdy bude rozumnou bytostí opravdovým tvůrcem. Takže to jsme potom my. A proto je polovičkou ten člověk, s kterým daná osoba odkrývá božství. No, není to nádherné? Z tohoto hlediska je třeba přistupovat k otázce poloviček, přičem dnes existuje možnost porozumět i tomuto tématu důkladněji, mnohem důkladněji než dříve. S otázkou poloviček jsou těsně svázány problémy ve vztazích, ve dvojici a rodinou k dětem i příbuzným A tato na první pohled teoretická témata mají významnou praktickou hodnotu, pokud jim člověk porozumí, může se zbavit mnohých omylů a vlastně i komplexů. Takže nejdůležitější je, aby člověk, aby se naučil ještě více milovat, vážit si vztahu v každém okamžiku života. Martine, jsi tam? Je tam nějaké ticho?
Ano, jsem, já naslouchám, protože já tady mám když tak něco připraveno o tom, jak píše, nevím teda, kdo to je, nebo jako jestli, ale je to zajímavé zamýšlení, jak jsem se, moment, teď mi to bude jak jsem se naučil žít se ženou. Což by mohlo být možná také zajímavé.
Ano.
Takže jdeme na to. Naučil jsem se žít se ženou. Není to tak, jak se píše v románech. Dřív jsem například nevěděl, že dlouhé ženské vlasy jsou nejenom vzácnou tedy krásou, která se dotýká když tak až jejího pasu, nejenom tedy výrazem její ženskosti a šarmu, jsou také nevysloveným požadavkem na moji ohleduplnost. Když leží žena vedle mě, musím nejprve její vlasy na polštáři zvednout, abych se mohl přisunout k ní blíž. Časem se mi to stalo zvykem. Nevěděl jsem, že když má žena špatnou náladu, musí mi co nejdřív obejmout, zeptat se, co se stalo a ukonejšit jinak. Já to mám docela tedy jinak. Když mám osobně mizernou náladu, nemám rád, když se mě na to někdo vyptává a vrtá do mě. Tyhle věci si totiž já jako muž vždycky musím překousnout sám. Že ano. A také jsem nevěděl, že i když mě nikdy žena nežádá o pomoc, vždy čeká, až tu pomoc sám nabídnu já. Řeknu, nech to, já to udělám sám. A ona, ne, já můžu i sama. Ne, nemůžeš. Tak tedy přesněji řečeno, čeká, že budu trvat na svém. Je pro ní důležité moci se cítit jako žena. Na sílu jsem tu přeci já jako muž. Ostatně, když jí nedovolím zvedat nic, co je těžší než kytice růží, záhy pozoruju, že špatnou náladu mívá míň a míň, za to úsměv na tváři má každý den. Také jsem nevěděl ani to, že žena není jenom milenka, s níž můžeme sdílet postel, koupelnu a kuchyňský stůl, ale také přítel, kterému bychom měli pozorně naslouchat. A když nasloucháme, tak doopravdy slyšet, dokonce i když mluví o ničem, nebo vnímat spíše, když umluví jakože o ničem. Žena není žádná hádanka. Na každou moji otázku mohu dostat odpověď, budu-li jenom trošku vnímavější. Vždycky říká žena, co potřebuje. Vždycky. Je to divné, když muži prohlašují, že nevědí, co chce jejich žena. Nejspíš to oni sami jako muži ani nechtějí vědět. Nevěděl jsem, že vztah nejenom, že neznamená pouze já, ale znamená to já na druhou. Tady bychom asi byli u těch poloviček nebo karmických duší, nebo jak jsi to říkala, že ano. A každý musí udělat tedy svůj krok, dokud se jejich rty nedotknou. Když člověk stojí na místě a ten druhý mu celou dobu jde vstříc, tak nejspíš jednou zůstane ten, co stojí za zády toho, co jde k němu vstříc, protože ten projde. Každý musí udělat tedy svůj krok. A nevěděl jsem, že city nesídlí pod pupkem, ale na konicích prstů, kterými se jí tedy jako ženy dotýkáš. A hraje-li k tomu pak harfa, pak je to tvůj nástroj, žena. Prsty člověk nenaladí. Buď talent máš, nebo ho nemáš. No, a tady by šlo vlastně i o tom říci, proč mají ženy nosit dlouhé vlasy, že ano. Že tady sbírají vlastně tu intuici, tu energii, řekněme, jak už v země, ve smíru, proč by měly ženy nosit sukně a neměly by být upnuty v šatech. To je další podstata ženství, která byla odebrána, protože moderní žena chodí, když ta v kostýmku, a nebo má rifle, a nebo jaký kaďata. A zkrátka takhle to není. Stejně jako to česání vlasů, že ano, když má delší vlasy, takže by jí měl muž ty vlasy rozčesávat. Protože to je vrchol vlastně té důvěry a intimity. A pak může následovat, když tak nějaký milostný, nechci říct, poměrte blbost, akt. Akt. A nebo klidně i ráno, že ano. Proč by nemohl muž ráno, když mají spolu oba čas, samozřejmě, když jsou rozdělení prací a tak dále, tak to nejde, ale když jsou o víkendu spolu, proč by ráno muž nemohl učesat vlasy ženě, nebo rozčesat, že ano, samozřejmě s citem. A je toho hodně. Je tady jenom poznámka sebeláska, takže nevím, odkud je čerpáno, kdo je autorem, opravdu nevím, jenom takhle se to ke mně dostalo a moc se mi to líbí. Takže je to zajímavé. Těch věcí by samozřejmě byla spousty, že ano, našel jsem i opakovaně ten dopis Alberta Einsteina dceři, takže ho když tak dáme do popisu pořadu, aby si to každý mohl naštudovat, koukneme se tedy na to další, protože těch věcí je spousty a kdyby to, ono by to asi stálo zase, Martine, to je úkol pro tebe, tedy vlastně pro mě, si musím zadat úkol, že by to stálo i za to jenom to natočit a udělat z toho jakoby znělku, aby se to dalo pouštět ve vysílání anebo do přestávek, protože ty věci jsou moc zajímavé, že ano, my se tady můžeme hádat o politice a Rusko, nerusko, Ukrajina, neukrajina, Amerika, Evropa, drahý plyn a drahá ropa, drahý ježdění a drahý bydlení, drahý život, všechno. Ale když se o tom budeme jenom bavit, tak se přece nic nestane, že ano. A nebo když se budeme furt cyklit tady do těch bejkáren, tak zkrátka je potřeba kouknout si i na něco jiného. Takže Martin si to dává jako svůj osobní domácí úkol. I ten dopis Alberta Einsteina dceři, protože je to moc, moc zajímavé a moc krásné. Samozřejmě, kdo, když vyštrachám něco opravdu zajímavého, třeba na síti VK, protože tam těch věcí o ženách, o rodu, o rodině, o tradicích a jak by to mělo být, přesně podle, spíše podle těch konů, než těch, jak říkala Jany, těch zákonů, protože ty jsou právě podle toho biblického konceptu společnosti, toho pojetí té globalizované společnosti, což se nám tady zase samozřejmě právě na tom podkladu Bible se nám tady implementuje už 3000 let. Tak toto alespoň uvádí Valery Viktorovič Pěkin ve svých pořadech a samozřejmě koncept obecné bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení, takže to je velice důležité, aby jsme si uvědomili, že ano, neustále se tady dělá, aby člověk člověku byl velké, měj tvrdý lokty, že ano, žádná spolupráce, žádná empatie a přitom ten svět nejspíš potřebuje opak, a nebo aby se lidé jenom zastavili a naslouchali, že jo, protože to je taky důležité, že lidé neumí naslouchat, protože každý si chce protlačit svůj názor, že ano. Já to vím nejlíp a já jsem to teď četl, já jsem to teď slyšel, tak jestli dovolíš ještě, než na něco navážeme. Když je naše mysl klidná a náš intelekt čistý, aktivuje se síla naší intuice. Intuice, známá také jako vnitřní hlas neboli šestý smysl, označuje vnitřní moudrost, která přesahuje hranice našich pěti smyslů. Intuice ví, co je správné a co ne, cítí pravdu a neustále nám dává signály. Vycházet z intuice je náš největší dar, ale často jí nedokážeme naslouchat. Byli jsme v situaci, kdy jsme si třeba nakonec řekli, škoda, že jsem neposlechl své instinkty. Něco mi říká, že tohle není správný krok. A nebo také, mám pocit, že tenhle vztah bude skvělý. Vnímáte tedy vnitřní hlas nebo intuici, která vám stále dává signály? Každý den děláme tisíce rozhodnutí a někdy nedokážeme rozlišit, co je správné a co špatné, co je pravda a co je lež. Naše intuice nebo moudrost má všechny odpovědi, které potřebujeme. Musíme jenom v klidu naslouchat. Často však diskriminujeme věci na základě přesvědčení, vytvořených společností, názorů jiných lidí, anebo jakože získaných to informací. Naše vrozená moudrost, kterou nazýváme vnitřní hlas, nebo tedy intuice, vždy ale ví, co je pro nás správné. Neustále nás vede správným směrem a jediné, co musíme dělat nebo udělat, je naučit se jí naslouchat. Každý den strávíme několik minut, řekněme, sami se sebou. Meditace a duchovní studium mohou stišit naši hlučnou mysl a aktivovat naši intuici. Všechny tedy odpovědi máme nakonec v sobě. tak využijme tuto moudrost při každé volbě a rozhodování. Připomeňme si, jsem intuitivní. Kdykoliv se musím rozhodnout, podřídím se své intuici a ta mi vždy dá správnou odpověď. Tedy vaše intuice vás ochrání, a to v každé situaci. Když budete více naslouchat právě své intuici, osvojíte si také umění umlčet svou mysl a lépe tak ovládat i své myšlenky. A připomeňte si, věřím své intuici, poslechnu ji a dostanu odpověď, která je teda správná pro mě a pro všechny účastníky nebo ostatní účastníky dané scény. To měl sepsat tady, tady už mám, Čestmír Lička, takže mu za toto děkujem a Šárce Nové, že to sdílí též, protože to má spousty takovýchto intuitivních, inovativních, i když vlastně prastarých mouder tady má na své sociální síti, na svém profilu na VK spousty a spousty, spousty, takže také taková studnice moudrosti, kde mohou lidé čerpat. Nuž, takhle se to má.
No, tak jako ti naši předkové od pradávna ctili spoustu zajímavých, jak bych to řekla, prostě kosmických zákonů o čistotě rodu a vlastně Slavianí ti byli, dodržovali zákon Rita. To jsou vlastně zákony o čistotě rodu a krve a dokázali vlastně i takto své rody ochránit před degenerací. A tím vlastně měli obrovskou sílu. A vlastně v knize Moudrosti Perona slovanské arijské vedy se říká, nepřipouštějte cizozemcům k dcerám vaším, neboť svedou dcery vaše a zneuctí duše jich čisté. I krev národa velkého zahubí, protože první muž v dceři zanechává obrazy ducha i krve. Cizozemské obrazy krve z dětí, člověčenský, světlý duch, vyhánějí a smíchání krve přivádí k zahynutí. A takový rod degenerací hyne, nemá je potomstva zdravého, neboť nebude té vnitřní síly, která ničí nemoci. To znamená, že od pradávných dob žili všechny slovansko-arijské národy vlastně podle zákonu Rita a lidi, kteří je narušovali, stavěli mimo zákon a dávali je do kasty nedotknutelných. A podle těchto zákonů vlastně první muž v životě panny, oni si brali panny, jo, to se opravdu dodržovalo, zanechává svůj obraz. To je psychologický a často i fyzický portrét budoucího dítěte, jehož ona porodí. A tak jen od tohoto prvního muže závisí zdraví a plnocennost budoucího dítěte. Dnes tento je vlastně dostal moderní název telegonia a v medicíně ho nazývají jevem prvního samce. A medicína zjistila, že když žena otěhotní, tak otec dítěte po dobu těhotenství matky podléhá vyšší spavosti a spí více ve srovnání se svým obvyklým stavem, ačkoliv během těhotenství ženy v tělesném organismu může nastávají žádné javno, to znamená viditelné změny. Přesně tak vlastně je následkem pohlavního aktu, nebo to, co je následkem, že se mění i biopole ženy, a to i energetické a informační, jo? Takže když vlastně ta žena má více mužů a tak dále, vlastně to nás nikdo neučil kdysi, jo. Prostě se říkalo, že dobré je být pana, ale proč, prostě to už je důležitější věc. A tak to i jako my tím, že jsme namíchaní a máme vlastně tu genetiku pošramocenou, tak prostě už nejsme tolik odolní jako jedna, druhá generace. A tady je třeba zajímavost, že o prvním vědecky zdokumentovaném případě telegonie pokusu Lorda Mortona, osobního přítele Charlesa Darwina v 19. století, vlastně existuje dostatek materiálu. Mimo jiné tuto událost i podrobně popsal Vladimír Megre v 7. díle své série knih o Anastázii. Stejně dobře je i tento jev známý i chovatelům holubů, psů, ale je znám i dostatek případů, kde se bílým rodičům narodilo v porodnici černé dítě, přičemž během společného života partnerů nedošlo k nevěře partnerky. Vždy nakonec se ukázalo, že takové mladé ženy během studií na vysoké škole chodily s černochy. Přestože takových případů je dostatek, nemůžeme říci, že by bylo šíření této informace v médiích podporovány. Spíše naopak, tak proč vlastně mechanismus tohoto divu tak zatvrzele skrývají před námi veřejností? Biologové si však pamatují na dávno zapomenutou vědu telegoniu, ve které se říká, že na potomstvo samičky ovlivňují v té či oné míře všichni předchozí muži bez ohledu na to, zda od těchto mužů byly děti nebo ne. V 60. letech se po celém světě dělalo množství pokusů v této oblasti a bylo prokázáno, že efekt telegonie platí i na lidi. Pokud početí dítěte předcházely pohlavní kontakty jeho matky s jedním nebo více muži, kromě fyzického otce dítěte, i když se přitom i používaly kondomy nebo jiné prostředky proti početí, nebo pokud se dělaly mikro- či makropotraty po nepovedených stycích, tak v procesu pohlavního styku proběhlo spojení biopole partnerů. Následkem toho má novorozené děťátko takové ženy otce po hmotě, od kterého dostalo polovinu sestavy chromozomů, ale existuje ještě množství otců podle telegonie, to je podle biopole. Na úrovni organizace biopole se dá zjistit množství materiálních struktur od těchto dalších mužů. To je ta bioenergetika. Jo? Prostě to jsou věci, které se musí vlastně učit ty děti od malička o důležitosti vlastně té sexuality, výběru partnera. Kdo je muž, kdo je žena, jakou mají zastávat vlastně funkci v té společnosti. A to ty dávné kultury, vždycky než to někdo pokazil, že vždycky máme nějaký vzestup a zase prostě to spadne, spousta civilizací, tak to prostě upadlo, prostě tak to je ten vývoj. A my máme dneska šanci to napravit. Ale prostě to nebude hned, protože prostě naše DNA se musí zase zpátky strukturovaně spravit, protože je poškozené nejenom tímto, ale tím vším vlastně, v čem tady žijeme. A dokud ty lidé nebudou vědět, v čem žijeme, tak vlastně se nemůžou tomu pak postavit a víme, že posledních 30 let, kdy vychovávali vlastně naše děti tady tím školským systémem a zdravotnictví a očkování, prostě očkování není špatné jenom dneska. Ono bylo od nepaměti prostě s velkými otazníky. Věnovala se tomu Anita Petek. V roce 2010 vystoupila na sympoziu švýcarských lékařů. Prostě toto máme tu genetiku opravdu velice narušenou a proto je tak těžké prostě odolávat těm překážkám. Samozřejmě to i zdraví potom je takto narušené a člověk, který se o to potom zajímá, tak je za konspirátora, ale to už dneska neplatí a lidi díky technologiím se mohou vzdělávat, mohou spolu sdílet, mohou konečně přestat zesměšňovat ti, kteří jim chtějí otevřít ty oči a začíná to opravdu na tom důležitém si uvědomovat prostě role ženy a role muže. A vidíte, že vlastně tady ta genderová politika a tady těch x milionů pohlaví a kdesi cosi, prostě to není lidské. Jo, toto je totální úpadek a toto je taková konečná vlastně i v té sexualitě. Ono v těch dávných kulturách, kde byla žena hlavou rodiny, například právě i v Egyptě, ale i u těch Slavianů měla důležitost. Vlastně v tom Egyptě třeba drží žena jako socha muže kolem ramen. A to znamená, že vlastně byla důležitá a že matka byla skutečně matkou a ženy vlastně mohly vlastnit majetek, mohly se mít lépe než kdy jinde. Jo? Tady je vlastně ta matriarchální struktura popsaná třeba v tom Egyptě, že protože nás učí vlastně celou dobu, že ta historie je patriarchální, jo? Prostě vkládá se to pořád do hlav, že se vlastně díváme i na ten Egypt patriarchálně. Jo? Ale jak to vlastně vypadalo za toho matriarchálního systému? O tom se moc nemluví. Jo? Prostě lidi vlastně si myslí, že to je prostě třeba nějaký feminismus, ale to nebyl žádný systém, kde ženy ovládaly muže, tak jak prostě muži ovládají dneska prostě všechno. Že? Ono se to samozřejmě mění, ale ty ženy většinou jsou s koulema, když vstupují do té politiky a i do toho sportu a tak. Jo? Nebo prostě ta společnost je dneska založená tak, že prostě z mužů se stali slabosti, že? A ženy potom musely nastoupit, protože prostě s těma dětma a v těch sociálních situacích, které si nalezali, museli prostě jim ty koule asi narůst, že jo? Takže vlastně ten matriarchální systém byl založen na rovnováze mezi ženstvím a mužstvím a souladem hlavně s přírodou a příkladem právě je toho ten starověký Egypt těch raných dynastií, který byl označován jako tehdy země Kemet, myslím, a staroegyptský ten koloběh života byl takový, že tradice se předávaly dál skrze matku. A matka byla učitelkou, ne otec, jak je to třeba v patriarchátu. A to byl matriarchát, že matka je bohyně a je v domě vším, jo? Je v té společnosti vším. A bezpočet artefaktů vlastně svědčí o tom, o vysokém postavení žen. A sochy, třeba kde má právě ta žena ruku kolem ramene muže, říká tím, že tohle je jako moje, ale ne tak jako je to moje jako vlastnictví, jo? Ale je to vlastně ta cesta toho muže a ženy jako v tom společném životě, kdy žena je uctívána a muž je ten ochranitel. A tak to bylo podobně i v tom slavianství a skulptury vlastně mužů mají třeba na hlavě ženskou paruku. V Egyptě to se dělo třeba tehdy, když byl muž povýšen a mužské paruky byly stupňovitě jakoby vrstvené v různých délkách a ženské paruky byly zase naopak hladké a stejné délky. A v dobách, kdy si vlastně převládal ten paternalistický pohled a doba tehdy nebyla pod vládou muže, pouze vlastně vznešení muži nosili třeba ženskou paruku, jako to byli písaři, lékaři a tak dále. A stačí, že ve staré říši vládla i rovnost. Bohyně stejně vládly jako bohové, jo? Vis Hathor, takzvaná velká matka je významná postava v dávné doktríně. Ženy mohly vlastnit majetek, mohly stejně snadno se rozvádět jako muži. A vlastně i v těch šamanských dávných kulturách, nebo i těch indiánských a některých domorodých kmenech se také ví, že prostě když těm, já jsem to možná i říkala v těch minulých pořadech, že když prostě tomu partnerství, to ženě a mužovi prostě už se nedařilo a mělo to vliv na celou tu skupinu, na ten kmen, tak oni prostě rozhodli, že se musí rozvést a najít si jiného partnera, protože to vlastně má pak vliv na celou tu skupinu. A tak to prostě je, proto každé to partnerství dneska je důležité a možná by se tomu opravdu, tomu manželství mělo dát prostě jiný název, že? Když se podíváme, rozložíme to slovo manželství, lest, žel, jo? A slovo manžel jsem už říkala, že je opačně, když ho obrátíme ležnám, no. A svým způsobem ty manželství častokrát jsou lží, oni si tam slibujou prostě na začátku, když se berou prostě věci, které třeba nelze splnit. A vlastně je to už lež od samého počátku, že? Takže vlastně ta žena v té dávné společnosti opravdu měla významné postavení, ale neznamenalo to nic, že byl prostě muž ponížen. Naopak, měl své místo, žena měla své místo a vlastně ví se, že žena má více propojenou levou a pravou mozkovou hemisféru. Někdy jsem četla i dokonce krásný článek, že za vlády žen prostě vládne mír. Někde to bylo snad na Facebooku. To bylo tak jinak asi popsáno, ale svým způsobem ty ženy opravdu, teda aspoň moudré ženy, ty pravé ženy, ženské ženy, uměly zachovat prostě diplomatický vždycky ten mír a uměli dokázat a komunikovat tak, aby třeba došlo ke smíru mezi dvěma stranami. Takže vlastně jaké to poselství nám tady zanechali naši předkové, my víme velmi málo z doby třeba před 5000 let, pokud se o to nějak dneska nezajímáme, protože dneska je popsaná ta historie úplně jinak a jak to vlastně bylo v tom Sumeru, Atlantidě, Lemurii a Mu, že? Takže ono to tajné vědění třeba kdysi nebylo určeno pro každého a jenom pro znalé elitní skupince lidí bylo možné prostě udělat zasvěcení, ale trvalo to velmi dlouho. A dneska my se k těm informacím dostáváme a podle úrovní vědomí si je pak spojujeme. A v těch dávných kulturách byla žena hlavou rodiny. A tak si myslím i já, že by to asi tak nějak mohlo být zase zpátky, ale s tím, že muž je vychováván prostě k tomu, že je ochranitel, živitel rodiny, že dneska se to vlastně všechno ty role vyměnily. Je to ten bojovník, je to ten, který drží slovo třeba, že? Držet slovo, prostě kdo dneska dodržuje slovo. Takže v té egyptské civilizaci ženy měly privilegované postavení a myslím si, že v každé kultuře na vysoké úrovni byl prostě podle i toho vesmíru každý společenský nějaký celek založen na páru, spojení vlastně maskulinního a femininního principu, tak jako i vesmír je tak označován a jejich úkolem vlastně měl být udržovat pořádek v chaosu, zdokonalovat svět a později vlastně toto moudro zanechat na věčné časy. A to už bylo dávno vymyšleno. Jo, takže když jdeme někam dál, tak určitě si myslím, že nás něco takového čeká. Ten jediný Bůh, ten zdroj, ten vesmír, to univerzum, všudy přítomný, vlastně má svou mužskou část a i ženskou část. A proto je důležité obojí a proto je důležité prostě začít u těch vztahů a jako lásku prostě nemůžete regulovat žádnými zákony. Jinak to prostě není láska. To je podstata vlastně největší svobody. Láska je samotná svoboda, nemůže být nikým zprivatizovaná, nemůže být předmětem žádné smlouvy. Když jedna strana zrazuje, je to podobné tomu, když loutka udělá krok, ale ne ten, který chce loutkař. A tehdy se loutkař začne rozčilovat a odpadlíka pranýřovat. Takže člověk porušil smlouvu, ale je zde zároveň láska s otazníkem, že? Láska, prostě to je pocit, je to vnitřní stav člověka, který není podřízen žádným smlouvám. A ve vztazích muže a ženy lze použít pojem věrnost, ale i také velmi opatrně. Věrnost čemu a komu? No, skutečná věrnost spočívá v tom být věrný hlavně sám sobě, své podstatě. U druhého člověka může být jiná představa o věrnosti, může být daleký toho, aby ji skutečně pochopil, a tehdy potom znovu mohou vzniknout problémy. Opět se dostáváme se k otázce vědomí, že se nachází, že vše se nachází ve vědomí člověka a každý stav vědomí má svá kritéria, pravdivosti, své zákony, pravidla, normy, své představy o svobodě, a proto nelze brát na všechny stejný metr. A když se podíváme třeba na typický příklad, kde existuje rodina, kde se muž a žena milují, ale potkají ještě větší lásku v tom životě, a právě takhle se to často stává a probíhá to, a pouze u malá rodin probíhá život bez milostných trojúhelníků. Situace je poněkud jednodušší, když vlastně láska v rodině není, ale my záměrně mluvíme o složitějším případě, kdy existují různé varianty, třeba základní, s nimiž se častěji setkáme v životě, jsou tři. Že první, rodina se rozpadne a zamilovaná polovička odchází k nové lásce. Druhá, větší láska je odmítnuta, protože odpovědnost za rodinu a děti převáží. A třetí, to je život v rodině s tajnými setkáními, s novou láskou, takzvané sezení na dvou židlích. Ve všech třech případech je nevyhnutelné utrpení mnoha lidí, včetně dětí, a vždycky dokonce, i když tajemství není odhalené. Jo, destrukce vlastně probíhá na té energetické úrovni. A když si vezmeme třeba složitější případ, mluvíme o polovičkách, a proto se podíváme například třeba, kdy se setkali polovičky. Co se mění v tomto případě, jak jsme již říkali, že polovičky se setkávají při vysoké úrovni rozvoje podstaty, a tedy i vědomí je rozšířené, a také odpovědnost vlastně za každý krok je vyšší. Takže častokrát se stává, že když vznikne, že se třeba dva lidé takto potkají, tak prostě jeden je zbabělec. Jo, většinou je to fakt muž. Jo, protože nedokáže jako se tomu postavit, takzvaně se poserinká prostě z té lásky. Ale samozřejmě to dělají i ženy a zůstávají pak v těch rodinách, a pak stejně postupem času se ta rodina rozpadne. Jo, to prostě nevydrží.
Ono taky je možná způsobeno tím, že dneska ještě víc v dnešní době, která nastává, nebo která už tady je, že ano, to jsou zase i ty ekonomické otázky, že ano, že na to v tom stavu zůstává, tvrdí se, že kvůli dětem a tak. A nakonec to je, protože si sama nedokáže představit, že by teda měla si sebrat a jít žít třeba i s těmi dětmi sama, aby se dostala ze spáru toho druhého člověka. No. Teď nemyslím, že by tam muselo nutně docházet k nějakým škodlivým věcem, nějaký násilí nebo něco takového, ale zkrátka, když to tam neklape, tak spolu ještě zůstávají, že jo. Ze všech možných důvodů. Ta ekonomická stránka je docela dosilná v dnešní době. No.
Je, to podporuje zase ta společnost. Říkám, je to ještě cesta prostě daleká. Bavíme se o tom jako o těch případech. Ono je jedno, ono se to kecá, a druhá věc je potom to udělat. V žádném případě však není vhodné obětovat svůj rozvoj kvůli čemukoliv. Rodiny, ženy, muže, dětí, rodičů, blahobytu, protože vždycky na to dojede zdraví. Ti lidé potom vážně onemocní dříve nebo později, a vlastně tu odpovědnost před sebou samým, před tou duší, vlastně je hlavní tou odpovědností. Takže ta obětavost je nejčastěji založena na lítosti, a ta vlastně ponižuje samotného člověka, ale i ty druhé. Jestliže člověk někoho lituje, staví se jakoby nad něj, jo? A tam, kde je lítost, tam je málo lásky, protože skutečná láska založená prostě je založena pouze na úctě. Obětavost je často vybudována na morálních principech, ale morálka vytvořená společností se nejčastěji neopírá o lásku. Mně se líbil kdysi výrok Oša. On to říkal, co tady furt moralizujete, láska, neláska, a potom prostě zase nenávidíte, jo. On to tam prostě jako, jo, co je to vlastně ta morálka, jo, že ego lidí, že jde o ego lidí a braní je třeba pozice vlastně toho rozumného ega, nebo se znovu dostáváme k porozumění toho, nakolik je důležitý vlastně ten stav vědomí. No, a nebo je prostě další varianta zřeknout se lásky polovičky a lásky k polovičce. A to se taky nesmí dělat. Jo? Je pravda, že se člověk může snažit a kleštit či uhasit lásku ke své polovičce. Jo? Nebo si může říct, že to přejde, ale skutečná láska nikdy nepřejde. Jestli tam je něco opravdu hlubokého, tak, a zvlášť, když si to neseme z minulých životů, tak to prostě nepřejde. Prostě to cítíte, toho člověka třeba nevidíte pár let a pak ho zase potkáte a je to tam zas. Jo? Prostě tam to se nedá ošidit, protože to tam máme v tom DNA prostě na nevysvětlitelné úrovni. My tomu ještě nerozumíme. A když se toto nepochopí, tak prostě zase vzniká trápení. Jo? Nejen pro toho člověka, ale i pro ty ostatní. Prostě člověk prostě, i ta věrnost, nevěrnost, proč člověk prostě druhého, jako druhému nebyl věrný, protože tam byla třeba tak vysoká přitažlivost, že ji nedokázal opravdu ovládnout a je to zas a zas, anebo to je prostě nějaký jenom chtíč. Jo, to se musí všechno vlastně rozlišovat. A vlastně takových lidí, kteří zabili svou lásku, já to myslím jako doslova, protože chtěli něco dokazovat a je třeba nazývat věci s pravým jménem, tak ve skutečnosti je jich strašně moc. A někdo, kdo nezaložil rodinu z lásky nebo ani lásku nerozvíjel, někdo nezačal odhalovat její nové hlubiny, někdo odmítl lásku, se kterou se setkal, a mnozí žijí obyčejným fádním životem. A buď jsou to alkoholici, nebo brzo umírají, nebo mají rakoviny, nebo infarkt. Protože to opravdu bolí srdce, jo, z toho.
No, a ono je to vlastně zase o těch energiích, že jo, jaké myšlenky do sebe přijímáme, jak je nás tíží a trápí a co na sebe necháme nakýdat, tak se to zase, tady ta energie projevuje pak ve hmotě a z toho jsou právě ty nemoci, že ano. A dneska, když jsme zavaleni tím balastem informačním a zprávy a novinky a další věci jsou zahaleny nebo zahlceny tím negativem, tak se nedivme, že ta společnost je zase takhle nemocná, že máme i ty civilizační nemoci, že ano. Nedokážeme se vyklidnit, máme tady, dneska nastupují, nebo už jsou pomalu všude led světla, přitom ten elektrický anebo elektromagnetický smog, ale i ten světelný smog zrovna ve městech je obrovský, že ano. To, že bychom měli spát prakticky úplně ve tmě, nejlepší by bylo někde v přírodě, kde vlastně pak na vás svítí, když tak jenom měsíc a tedy samozřejmě hvězdy. A dneska vidíme, jak to v těch městech chodí. Že ano? Sice asi se začne šetřit, takže všude budou chytré lampy, všude budou chytré aleje ledkových lamp, které se budou rozsvěcet podle čidel, jak tam budete procházet, aby to nesvítilo celou noc a všechny. A uvidíme, jak je to. Ale takhle to zkrátka chodí. A zase ty civilizační nemoci nás tady kosí, že ano. Nehledě na to, že většina, i když se tomu říká zločiny zvláštní nebo takovýhle věci, tak v tom většinou stejně hraje většinově problém peníze nakonec, finance. Je to potvrzeno od kriminalistů, takže i takhle to je, no. To je důležité.
Tak to je, proto je to, říkám, znovu opakuji, ještě dlouhá, dlouhá cesta, ten vztah sobě. Prostě budeme potkávat různě v úvozovkách zpřízněné duše z minulých prostě životů, budou se nám objevovat podobné situace nedořešených vztahů, které nás prostě mohou zabolet, můžou vyvolávat prostě nevysvětlitelné pocity, právě i ty deprese, úzkosti, jo, protože to jsou hluboké rány v člověku a pokud oni se neřeší, tak zůstanou zase v nás potlačený a znovu se objeví. A pak si je prostě neseme zase do dalších prostě inkarnací, ale zdraví srdce přímo souvisí s naplněním láskou v životě. A každý má právo si zvolit, jakou cestou vlastně půjde, ale protože to začíná už to, že ty děti dneska nejsou plozeny z lásky, jo, jsou taky si náhodičky, jo, to ty dávné kultury taky uměly hlídat. Oni prostě měli dítě, prostě když mělo být, jo, protože to bylo z posvátného svazku, bylo to posvěcené vlastně i celou tou skupinou, protože každý jedinec byl pro skupinu důležitý, jo, nebo pro kmen, nebo pro tu civilizaci. Protože my všichni jsme vzájemně spojeni a žijeme na jedné planetě stejně, nebo žijeme prostě v jednom městě, nebo žijeme prostě v nějaké skupině. A když jeden z toho nekonečného řetězu života prostě chybuje, projevuje se to nejen na spřízněných těch osobách, ale prostě na nás všech, všude. Proto ta situace je globální. A když přijímáme nějaké rozhodnutí, nebo ať už bylo špatné, nebo dobré, je dobré popřemýšlet o tom, jak se projeví vlastně i na těch druhých. Jo? Protože všechno, jsme se bavili, že v těch minulých pořadech, slovo, myšlenka, hlas, emoce, to jsou všechno prostě nosící energie, které třeba někteří lidé vnímají. Já je taky třeba vnímám. Já třeba nevím, co si ti lidi myslí, ale vnímám prostě nějaké vibrace, které jsou příjemné nebo nepříjemné. Jo, a tak to vnímají i zvířata, proto k nám jdou nebo nejdou. No, a nebo prostě i v té komunitě potom se ty zvířata divně chovají. Jo, nebo v té rodině. Proto jsou zvířata nemocné z rodin. Proto ti veterináři mají takový super biznis. Jo, protože vlastně ty zvířata jsou nemocné častokrát z nás, že? Protože zase tam není ta láska. Přitom ty zvířata nám ji ukazují, že?
Bezpodmínečnou lásku, že ano. A je jedno, jestli máte doma psa, anebo kočky, protože kočky na mě tady taky čekají každý den a těší se, když přijdu. Samozřejmě to vítání tady je. A vědí, že jdu domů, kolikrát čumě za oknem a číhají, jestli už jdu od parkoviště. V obsech se dělali výzkumy, tenkrát jsem to viděl na nějaké kabelové televizi, tak pes ví 45 minut plus minus autobus dopředu, že ten páníček dorazí domů, když je třeba z práci. A stačí, aby v té práci pomyslel, že je, za chvilku padla, že jo, a to zvíře to ví, takže možná i ty kočky. Na kočkách se to asi nedělo, tyto pokusy, nevím, vím ohledně psů, takže takhle to je, abyste to věděli. A samozřejmě máš pravdu, no, ty zvířata jsou fakt samozřejmě o to víc smarodná, stejně jako my, že ano, my ti lidé právě zase.
No my jsme vlastně tou společností, morálkou a tradicemi na programování k tomu výběru. Jo, to je prostě zase hluboká, zase další prostě hluboká filozofie, kdy my máme tady různé programy, podle koho si volíme vlastně partnera. Jo, to jsou prostě na věci na nevědomé úrovni a kolikrát člověk neví, proč vlastně s tím člověkem i je. Jo, prostě je tam nějaká divná přitažlivost, která právě může být z těch minulých životů, nebo prostě v programování rodičů, nebo prostě v rodových linií. A to se všechno musí v nás vyčistit, vytáhnout ven, a aby jsme zůstali zase těmi plnohodnotnými člověky, protože prostě my si lásku pleteme se závislostí, jiná láska k dítěti a taky je to tam na té neúměrné prostě linii, jo. Jiná láska je prostě k práci a k koníčkům, třeba k autům a k kačenkám, že a tak dále prostě, jo, nebo láska prostě nějakému sportu. To opravdu... Já si myslím, že než se vytvoří nějaká společnost, ještě jsme na daleké, daleké cestě, protože je jednoduché říct, tu už nemiluji, miluji jen tebe třeba. Jo, jaký je vlastně rozdíl, když se navzájem lidí jako si myslí, že se vlastně oni říkají, že se milují, jo, nebo někdo řekne, já tě miluju, a oni vůbec neví, ale co to znamená.
A... Tak, protože se vlastně ta zamilovanost, to, ty smysly, které se zbouří v dobrém, tak se to plete právě s láskou, že ano?
Jenomže ta láska právě zahrnuje ty těžké situace, možností odpustit někdy i tu nevěru. Může se stát něco jako i hrozného, znásilnění, a potom třeba ten partner, to může být oboje, nemůžou být znásilnění i muži, jako dneska, jo? Takže ne, a pak ten partner prostě druhého nechce. A ta láska dokáže překonat i toto období, protože chápe a znovu prostě se zase po čase ten vztah jako dokáže s tou láskou napravit skutečnou, tady tou univerzální, protože to je respekt, je to úcta k sobě, protože mám pochopení k sobě, mám pochopení i k tomu druhému a dávám mu čas, dávám mu volbu, jestli se může rozhodnout k tomu, jestli se mnou chce být nebo nechce, jo? Je to o překonávání třeba časoprostorových úseků, kdy jsou lidé odloučení na dlouhou dobu a spolu prostě opravdu nejsou a dokážou prostě existovat na dálku. A může se stát, že si najdou třeba sexuální partnera nebo něco, ale i toto je prostě láska, kdy se k sobě umí vrátit, kdy prostě umí uznat i chybu a říct, jo, tehdy jsem to skonil nebo skonila a po 20 letech třeba ta láska funguje. To nejsou jenom ty romantické filmy, jsou takové případy, ale tam musí být, to je právě na té nevysvětlitelné úrovni, na té opravdu té asi té božské, kdy prostě nevysvětlitelně cítíte něco k někomu a je to hluboké a prostě nedokážete to vysvětlit. A prostě toho člověka chcete, ale ten druhý nechce třeba, že? Nebo není zralý, nebo prostě není čas, nebo jsou tam ty děti. Ale je to zase o té úrovni vlastně té lásky sám k sobě, toho poznání, jaké mám chyby. Prostě všichni máme nějaké chyby, nějaké vady na charakteru, osobnosti. A prostě buď
proto
uznám,
se vyvíjíme, že...
že
ano, protože nebyli jsme se, přece bychom tady nebyli prsknutí na zemi, ať jí budeme říkat planeta nebo placka nebo něco všechno, tak přece bychom se nebyli prsknutí dokonalí, že ano. To bychom si mohli hrát na bohy, nebo bychom těmi bohy byli, že ano, ale jsme tady z nějakého důvodu právě proto, aby jsme se vyvíjeli, aby jsme na sobě pracovali.
No. A z toho potom ale vyplývá potom jako ta úcta k ženě, prostě je stejně nevyvratitelná, protože ano, muž je důležitý k početí prostě a oplození vajíčka, ale prostě žena, ten porod, ona nosí 9 měsíců prostě to dítě. To mě vlastně tam potom naučil to, ten vlastně měl Marek díky těm knihám a poznání na ten porod jinak. Prostě v dnešní společnosti se ta žena těhotná, prostě jí se nikdo neváží, kolikrát jsou šikanované na pracovišti, zakazuje se jim, prostě mladou nechcem, protože tam může otěhotnět třeba. Nebo je to problém, že potom má třeba druhé dítě, ale toho je ta společnost, prostě, aby jsme ten jedinec, prostě jediný, co když je to ten Einstein, jako, a celou dobu od začátku je prostě šikanovaný a s tím vlastně roste to dítě do té společnosti. A pak ho násilně někdo porodí, pak ho zase prostě propleská, pak ho zase někdo měří, pak ho někdo studí na váze, pak zase prostě ho odtrhne od prsu, prudce se, jo, to jsou všechno traumata, které na té energetické úrovni prostě třeba jsou. A teď to máme současný život a kde jsou prostě ty minulé. A ten člověk sám nejvíc může zkoumat na sobě vlastně, co mu třeba i ten druhý partner zrcadlí. Protože, tak jak jsem zmiňovala, každý člověk v našem životě, ten partner, je cesta k tomu lepšímu. Ale jestli nás pořád potkávají ti partneři, kteří nás šikanují, trápí a tak dále, nebo zneužívají, a i muži jsou zneužívaní ženami zase naopak, jo, ti hodní chlapí, no, kteří by se třeba rozdali a jsou spravedliví, drží slovo nebo něco, ale prostě ta jejich dobrota je zase značena jako slabost. A přitom jsou to třeba jako chlapiny, jsou to nějací třeba ženštilci, ale jsou prostě nějak takto, jo, taky, protože mají nějaký program v té rodině, kde prostě ty ženy je neustále zneužívají. To je takový příklad, jo, protože já nechci prostě vyčleňovat ženy a muže, protože ten chaos dneska prostě k tomu to zatím nesměřuje a cesta je opravdu daleka, jo, ať už k moudrosti a pravdě, tak nedej bože vlastně i k té lásce. Ale na tom vlastně ta společnost je založena. Jako už jsou takové záblesky, prostě už spousta rodin jako funguje už jinak, i těch mužů, ale je to o neustálém hledání té vyrovnanosti a ty překážky jsou, jak říkala moje babička, že život je těžký, ale stojí za toho žít.
A nebo, že život je hořký, Bohu dík, i když to nám zase tady vlastně je jedna reklama zase, že ano, nám to tady zprznila, ale víme, jak to je. Teď nakonec tady řeknu Dreamcatcher, takže nějaký chytač snů. Jednou student nalepil spolužákovi na záda papír s názvem Jsem hlupák. A požádal samozřejmě zbytek třídy, aby o tom nemluvil ten zbytek třídy a žáci se tím samozřejmě bavili. Začala tedy hodina matematiky a paní učitelka napsala na to bude nelehký to úkol. A nikdo, kromě kluka s tím papírkem na záde, že je hlupák, neznal odpověď. Uprostřed nevysvětlitelného smíchu šel tedy k tabuli a daný problém, nebo spíše úkol, vyřešil. Tak a učitel mu říká, zdá se, že nevíš o tom papírku, který ti dal nejspíše tvůj spolužák nalepil na tvá záda. Pak se učitel zadíval, nebo učitelka, tady jednou, pardon, zase je to asi Googlem překládáno, takže jednou je to jako učitel, pak je to zase učitelka. Tak budeme brát paní učitelku. Tak učitelka se podívala na zbytek třídy a řekla, řeknu vám tedy dvě věci. Za prvé, během vašeho života vás lidé označí mnoha i drsnými slovy a vy zastavili váš pokrok. Kdyby váš spolužák o papíru na zádech nevěděl, pravděpodobně by se k odpovědi na otázku ani nepřihlásil a úkol by asi nevyřešil. Jediné, co tedy v životě musíte udělat, je ignorovat nálepky, které lidé takto píší a využít každé příležitosti, která vám se naskytne, abyste se učili, rostli a zlepšovali. A za druhé, je jasné, že mezi vámi všemi ve třídě není žádný opravdový přítel, který by mu o tom papírku na zádech řekl. Nezáleží na tom, kolik přátel nakonec máte, důležitá je loajalita, kterou sdílíte se svými skutečnými přáteli. Pokud nemáte přátele, kteří by vás mohli ochránit za vašimi zády, kteří by vás mohli hlídat a chránit, a kterým na vás opravdu záleží, bude lepší, když budete sami. No, já viděl, že to ještě vyšťourám. Samozřejmě jsou to, můžeme to brát, jestli se to skutečně stalo nebo ne, ale když víme, že i prakticky každý vtip se někde někdy stal, hlavně ty o policajtech, tak samozřejmě můžeme se dobrat toho, že to vychází z reálí, že to nejsou jenom vymyšlené věci a vymyšlené sny, i když jsou to takové to motivační vlastně jakoby záležitosti, aby nás to dostalo zase kousek jinam, kousek výš, aby jsme se zase stišili a zamysleli, že ano.
No.
Tak to?
Tak ono jako tím, jak nás, nebo já to řeknu takto, tím, jak se rozšiřuje vědomí jednotlivce dneska, každého člověka, já věřím tomu, že už nás je hodně, tak vlastně ty vrstvy skutečnosti, které dosud i nebyly přístupné, se dneska otevírají a to nové rozšířené vnímání té zemské roviny struktur galaxie, vesmírného uspořádání, mimozemských vlastně civilizací, nám poskytuje novou, jasnější zkušenost hmotného světa a umožňuje nám snadno a jistě dosáhnout těch dalších vrstev jinde i na Zemi a v jiných úrovních realitách a časoprostorových realitách a tak. Takže my budeme schopni se přímo i propojit dál s novými skutečnostmi za těmi třemi rozměry a okamžitě i rozpoznáme vlastně to své občanství, odkud pocházíme, v té šíři vesmírné organizace a nejen planetární, ale třeba i meziplanetární a galaktická. Toto přímé a samovolné to rozpoznání nelze chápat mylně, neboť i teďka každý z nás bude zažívat vlastně nové skutečnosti, v níž přímo a prvotně vnímáme tu pravdu. A i když prostě některé oblasti na Zemi mohou propadnout z matku a citlivé bytosti mohou skolabovat a naopak možná tady budeme mít nějaké ty pomocníky z jiných dimenzí, kdo ví. Takže ty nové vibrace vytvoří pocit i vstřícné, míru plné a milující celosvětové té skutečnosti. A mělo by to být pro nás něco nového, to, co jsme dosud nepoznali. A jako vzduch a prostor naplněla třeba osvícená energie, která vyvolá okamžité probuzení té společné mysli a ducha a významnou nějakou událost, kterou třeba my takový více vědomí očekáváme pořád a furt se nic neděje. Ale vlastně se to rozvine právě nad tou nádhernou přikrývkou té lásky a pokud ji sami nebudeme vyzařovat sami k sobě, nebudeme mít vyřešenou tu dualitu, mužsko-ženské rozštěpení, dokud neukončíme, dokud se neuzdramíme z té naší sexuální energie a ty naše duše prostě nebudou spojené s tím vyšším já a nebudeme znát, kým jsme, a pořád budeme před tou tváří, tvář iluzí oddělenosti a duality, tak vlastně ta dualita je jednoduše záležitostí našeho vnímání a polarity jsou vnímány jako vzájemné protiklady pouze proto, že je vlastně my tak vnímáme. A to i osobní přesvědčení, postoje k jedincům opačného pohlaví, k té vlastní sexualitě, vlastně ovlivňují všechny vztahy a dokonce i vlastně tu zemi. A dokud si my nevytvoříme zdravý a láskyplně důvěrný vztah se svým vlastním tělem, protože i o to tělo se musíme starat. Podívejte se, kolik je duchovních a ty těla mají totálně zanedbané. Jo, jako v uvozovkách. Jako je zvláštní, no. A s tou sexualitou taky, jo, že sexuální a smyslná přirozenost prostě bude s tou největší pravděpodobností jakoby očištěna a dokud to jakoby nedokážeme v sobě, tak z těch buněk dostat, jo, tady ty programy, tak se nic nezmění, proto je důležité se odevzdat tomu pročišťování celého těla, naučit se tomu rozumět, naučit se rozumět auře, hologramu, všem těm mutacím, kterým jsme vlastně prošli, od toho potlačeného až vlastně po tu naší karmu, tak vlastně k dosažení nějakého cíle, aby jsme šli do nějakého toho vzestupu, je ta vlastní očista a je nezbytné odhodlání rozhodnout se nasledovat tu duchovní cestu, na kterou si ta duše naše vybrala a to bez poslechnutí toho srdce nepůjde. A dokud budeme zaneseni vlastně těma sračkama, tak vlastně ten svět taky bude taková jedna velká sračka. A no je to tak, že?
Jo, je, samozřejmě.
Že nebudeme to, není to sprosté ještě moc. může to být horší slovo. Ale musíme prostě být odhodlaní převzít tu zodpovědnost za to, že se staneme lepšími, jak se nejvíc můžeme stát lepšími. A budeme žít dokonale a budeme následovat léčebné a transformační nějaké postupy, nějakého systému a vybereme si nějaký třeba mysterijní výukový systém, který každému z nás prostě bude vyhovovat, ale bez té tvrdé práce a toho přístupu vlastně sebepoznávání to nepůjde. A tam je nezbytná ta láska, láska k sobě a potom vlastně si přitáhneme do toho života toho ten, který to zachytí taky, protože to taky tak bude mít. A buď je ten, který je na ten celý život, to je hezké, anebo půjde s námi částí toho života, ale může to být taky hezké a rozvíjející a nemusíme se potom mlátit při rozvodu a bojovat o majetek, jo? Protože ti lidé už budou na jiné úrovni a budou vědět, že ta cesta skončila, budou si umět poděkovat a budou schopni převzít odpovědnost vlastně za své čištění a transformování, které v tom vztahu vlastně zrovna probíhá, které se objeví, které vyvstane. A to se nám teďka děje, ono to leze všechno ven, protože my nemůžeme jít špinavý přece do toho světelného světa. Jo? Možná nás tam nějaké ty světelné nemocnice pročistí, ale je to skutečné, zažíváme to a to je ta realita. Naučit se uzemnit, rozpoznat, vyčistit svá omezující přesvědčení, ty myšlenkové formy, energetické šňůry, ostatní blokující energie, naučit se meditovat, ale každý po svém, nemusíte sedět na místě. Meditace je i běžný život, nějaký sport, nějaká činnost, tvůrčí, malování, tanec, všechno může být meditace. Něco, co vás uvádí do přítomného okamžiku tady a teď. A vlastně ještě předtím, než se otevřeme těm vysokodimenzionálním energiím, započneme proces oddělování se od toho všeho nižšího astrálního, od těch úrovní, od těch iluzorních realit a probudíme to naše božství vlastně v nás a je důležité pochopit i tu zdravou sexuální aktivitu na těch zdravých hranicích, které jsou vlastně podmíněny zdravými vztahy z jedinci opačného pohladí, protože ta sexualita nám tady byla dána, jo, i pro tu blaženost a nejenom plození dětí, jak se říká. No. A i bez té škodlivé antikoncepce, která prostě těm užívajícím taky moc neprospívá. A mužům vlastně už dneska taky ne, že? Bo to pijou v té spodní vodě. Takže to je ten můj asi závěr, protože ty fotonové částice, jak se k nám dostávají do těch těl a do našich buněk a snaží se s námi spojit, tak vlastně podněcují k propouštění a podněcují naše buňky, aby propustili a uvolnili všechny mutující formy a energie, aby se vlastně znovu sladili s oběžnými vzorci pohybu hvězd, planet, vesmíru a ty fotony, protože my jsme v tom fotonovém pásu, se snaží přivést vlastně nás zpět k sobě samým a na úrovni buněk, emočně, mentálně i duchovní. A když se budeme tomu bránit, tak vlastně začneme pozvolna umírat, jo? Tady chodí ty mrtvolí živé kolem.
A je jich stále více, že jo? No? A nebo stále dost.
Ano, ano. A i ty karmické následky, jo? A prostě karma zdarma, prostě se nám to vrací rychleji a rychleji, jo? Někdy se říká, že to ta karma jde hned, jo? Že prostě to nerozhodné přešlapování na místě už nám prostě nebude poskytovat nějakou oddychovou pauzu, ale naopak nám bude přinášet bolest, protože ta bolest znamená to, že jdeme špatnou cestou. A bolest je stále ještě velmi mocný, silný motivační činitel, pokud tedy není žádný jiný. No? Takže můžeme si říkat, že bolest je iluze, ale prostě jak je, tak vás vlastně kope do zadku, abyste něco dělali, že? A nebo to vzdáme. Takže dobrou zprávou je to, že vlastně ty nemoci a ty chronické emoční problémy, že mohou být i dneska uzdraveny mnohem rychleji než kdy předtím, právě tím, že ti, co jsou ochotní učit se, propouštět a směrovat k té dokonalosti, tak potom jsou ohromně rychlá ozdravení dokonce i těch nejzákernějších forem rakovin, kteří se rozhodli opravdově postavit. Jo? Ale rakovina vlastně už je ten celý ten svět. Takže když máme své vlastní energie, kterým jsme se rozhodli čelit a se kterými jsme se i rozhodli utkat, aby jsme je mohli i překonat, tak vlastně dožije i ta a dohoří ta stará karma a už nebudeme muset žít karmický život a karmické partnery poznávat. Jestliže jsme si teda, nebo nejsme jistí, tak vlastně mít úctu i ke všem, nehledě na jejich ty vnější okolnosti a situaci. Takže ty fotony nás budou podněcovat to sluníčko k celistvosti, propouštění a slaďování se s vnitřním božstvím a vlastně nám můžou být i příjemnou pomocí na té naší pokračující cestě znovu vstávání se vším, čím skutečně jsme. A to je vlastně tím božským sjednocením úplně všeho té jednoty. Tak,
to je dobře. Tak to byla psycholožka, terapeutka, tím jsem měl začít, já, trenérka, masérka, poradkyně, tedy Jany Slánská, také zpěvačka, teď jsem chtěl říct herečka, ale hraje i na hudební nástroje, takhle jsem to chtěl říct. Takže muzikantka a je tu, mezi nám tady jezdí, takže nejvyšší čas ukončit. Jany, já ti moc děkuju za 14. povídání a budu rád, když samozřejmě navážeme častěji na další informace a budeme se moci kouknout na to dále.
Třeba častěji, že?
Tak, třeba tedy častěji.
Děkuju taky moc za poslech, děkuju Martine za čas a pracujme na sobě.
Tak. Díky moc, dámy a pánové, vám též za naslouchání. Samozřejmě můžete i interagovat, můžete psát nějaké poznámky, dotazy, ať už pod pořad, který bude pak v archivu, a nebo na Odyssey, samozřejmě na této videoplatformě bude pořad také umístěn, takže tam můžete diskutovat, debatovat a přinášet když tak nějaké svoje poznatky, anebo odkazy na další zajímavé články a věci. Budeme za to určitě jenom rádi. Tak jo, dámy a pánové, děkuji Jany, děkuji vám a děkujeme za podporu. Mějte se krásně a dobrou noc. A nebo dobrý den, dobré ráno, zkrátka.
Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.